Mary vilayetinde havanın temperaturası 40 gradusa çenli goloylayan mahalle Sivitte yaşayışçaylarına berilen elektrik energiyasının üpçünçülügü gün günden yaramazlaşıyor. Elektrin gücü epesli peselip otoglardaki lampa çırağını zordan yakıp bolyar. Üpçünçülüğün yaramazlaşmanın ilatın gündelik durmuşuna yetiriyen tesirler barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. iyunda Sivitten maglumat berdi.
Häzir etraplaryň we owalaryň köpüsinde tok günnüzlerine 100 volt, agşam ara 80 volt çenli düşýär. Bu tok hozalyklardaky lampa çyrany zordan ýakýar. Galyn zat şol sanly hala delnikler, split sowgatjylar we beýleki elektrik enjamlary işläp bilmeýär.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sebitten gelip qoşan suratların birinde elektrik energiyasının gücünü görküzeyen quralda onun 220 volt ederek 157 volt baravardığını görse bolyar. Yol ötön Türkmen Alave Bayramalı etraplarının yaşayıcıları bunun özlerini qiyin güne salyandığını, huvanın qızgınlığının barha artyan şunlarında azık önümlerinin zayalanyandığını belleyerler.
Adamlar qara zähmet çekip satın alan azıklarını dyňmaly bolýarlar. Sebäbi togun häzirki güýjüne sowudyjy haladelnikler we kondisionerler işläp bilmeýär.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşrine görä 19-njy iýunda Marda howanyň temperaturasy 37 gradusa ýetýär. Bu görkezijiniň 20-njy iýunda 38 gradusa, 21-njy iýunda 39 gradusa we 22-njy iýunda 41 gradusa ýetmegine garaşylýar. Yerli elektrik edaralarynyň resmileri ýaşajylaryň bökdönçlükler barada edýän şikayetlerini döwlet tarapyndan goý berilýän elektrin güýji şunun bilen çäkli diýip cevap berýärler.
Elektrik edaralarının käwr resmileri bolsa, transformatorların ve elektrik geçirji siýimleriň aşy könüdigini aýdýarlar. Şeýle-de olar, mysal üçin, häkimiýetleriň 500 hozalga niýetlenip gurnulan transformatora 1500 hozalgyň elektrigini çatýanlygyny aýdýarlar. Olar munyň togun güýjüniň peselmegine we wagtal-wagtal transformatorlaryň gyzyp hatardan çıkmağını getiriyenliğini hem belleyerler.
Dip Marlı yaşayıcı bellidi. Häzir kıvaltta köp yaşayıcı ve telekeçi elektrik üpçünçülügündäki bökdönçlüge öz başlap çıkalığı tapmağa sinin şiarı. Olar öylerine, dukanlarına ve toy mekanlarına toğun gücünü arttırayan encamları otur diyarlar. Emma bu hem düplü çıkalığı bolmayar.
Toğ köpüldücü ilki vada kuvu işleyer. Tehel vaqtın Öý hojalygynda ulanylan enzamlary götermän gyzýar we hatardan çykýar. Käte tok güýçlense, onda ýasama tok köpüldüji transformatorlar ýarylyp, hojalyklarda ýangyn döreýän halatlar hem bolýar.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosu 19-njy iýunda bu ýagdaýlar barada Mary Energiýa Önümçülük Birleşigini jaň edip tesbir almaga synanyşdy. Ýöne birleşigiň Türkmenistanyň energetika ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Web sahypada birleşigiň Mary-niň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika deshalaryny gurmak, velayetin çäklerinde yerleşen energetika deshalaryny gözögçülük etmek işlerini yerine getirýändigi bellenilýär. Şeýle-de onuň hasabynda 8702 kilometr elektrik geçirji howa ulgamlarynyň 284.8 kilometr kabel elektrik geçirji ulgamlarynyň we 3637 sany transformator beketleriniň durýandygy hem nygtalýar. Muňa garamazdan ýanygyç we energiýa serişdelerine bay sebitin ilatı elektrik üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmek bilen yıl-yıldan yüzveyiz bolyarı. Bu yağdaylar gışın ayazlı ve tomsun jokroma ısı günlerinde hasta yığcamlaşyar ve tutuş yurtta yıl-yıldan gaytalanyarı. Öz yurdunun ilatını elektrik toğu bilen kadalı üpçün etmekte kıyınçlık çekeyen Türkmenistan, Özbekistan'a, Eyran'a, Oğanistan'a ve Kırgızistan'a elektrik energiyasını eksport ediyarı. Bundan başka da Türkmen hakimiyetleri qonşu dövletlerin yolbaşçılar bilen täze elektrik geçirjiler qurmak taslamalarını hem ara alıp maslahatlaşýar. 19-20 mayda Tehran şäherinde geçirilen iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-İran hökümetara toparynyň 18-nji meclisinde Marmaşat elektrik geçirjisiniň Türkmen bölegüniň taslamasyny amala aşyrmak, Türkmen elektrik energiýasyny mundan beýlekde İrana iýermek meseleleri maslahatlaşyldy.